Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Моннан берникадәр вакыт элек Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубында танылган балалар шагыйресе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, Шәһри Казан газетасы журналисты Йылдыз Әдип кызы Шәрәповага 60 яшь тулуга багышланган юбилей кичәсе булып узган иде. Бүген 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында тапшыруында без репортажның беренче өлешен тапшырдык. Хәзер сезне бу чарадан әзерләнгән язманың дәвамын тыңларга чакырабыз. Кичәне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Резидә Сәләхова алып бара.
Менә хәзер инде Йылдыз апа сәхнәбез түренә без Адымнар мәктәбеннән килгән яш иҗатчыларыбызны чакырабыз. Рәхим итегез. Кадрия Зарипова, Диана Гыззатуллина, Әнвәр Әхмәтҗанов. Тагын бер бала килгән ди, анысының исеме Фуат ди. Фуатка да алкышлар. Әйдәгез. Егетләр, кызлар, рәхим итегез.
Йылдыз Шәрәпова, Ватан. Уйлаганым бармы, дускай? Тылсымлы сүзе Ватан. Аңа ата, ана сыйган. Сызылы баткан алтаң, сыйган аңа туган якның йомшак җылы җилләре, кайыннары, имәннәре, иңешләре, күлләре, чәчәк аткан гөлләре, без менәсе үрләре. Торып-торып шаккатам, кыска гына бу бер сүзгә ничек итеп сыялган, шундый киң һәм зур ватан.
Өрәтек, татарча өрәнегез, дип авылга кайтардылар. Әби баба безнең янында пип кенә тордылар. Йокы туйганчы йокладык. Ялбызга бик килеште. Без аңламый тормаса дип, әби бабай урышылып сөйләшергә кереште. Шиһе ялбык тиз китте. Китәргә вакыт җитте. Таптык мөмкин хәлесен. Шәпәрәт тәкәмәсен. Шыкка торылык шул күреп, безне шәһәргә озатты. Әтләр урыша әреп.
Батыр, беләм миннән келәрсез. Хей, мактанчык диярсез. Кылсыгыз ярар келәрсез, сөйләсегез сөйләрсез. Әйтми кыламым сезгә, белегез әйдә сездә. Эшләдем бар батырлык, бар кеше шоктарлык. Нинди батырлык дисезме? Шуны да белмисезме? Йокыдан үзем турдым, урны үзем җидем, сынармадым дәрескә әгәрдем һәр эшкем. Инде мине белдегез, мин чынлап та бик батыр. Бер көндә ялкалыгымны җиңгеч берничә тапкыр.
Сизгер бакалар, бакаларның телләрен әре нимәле дип, уй буена төшеп киттем. Яшел күлмәгем киеп, ни кадерле тыңласам да, аңлый алмадым берни. Ахрысы бу бака халкы юнле бер телдә белмим. Кайтып әбигә сөйләдем. Дөрес эшләгәннәр ди, туган телен белмәүчегә. Серне чишмәгәннәр ди, әле чыңлап та бакалар, миннән көлделәр микән? Татарча белмәгәнемне кайдан белделәр икән?
Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, сезнең алдыгызда Адымнар мәктәбеннән килгән Кадрия, Диана, Әнвәр һәм Фуат булдылар. Бик зур рәхмәт, бик яхшы укыдыгыз. Рәхмәт сезгә. 272-нче балалар бакчасыннан Альмира Ганиеваны чакырабыз сәхнәгә. Ул "Йолдыз буласым килми" дигән шигыр укый. Рәхим ит, Альмира.
Йолдыз буласым килми. Әнемнең миннән йолдыз яшысы килә бик тә. Үзен дә мине язалап, түгәрәкләргә йөртә, иртән бассейн гайлтә, кунан тотып барып, йөзәмен беттәмен орып, тик булалмын балык, аннан сәхәт мәктәбенә, сандугашым диядә, тавышымда мын юк инде, ирәндем баш иярә, ял көне рәсем мәктәбе, һәм тагын өч түгәрәк. Кишен бию ансамбле бүрсенде күбәләк. Минем туынтым юк вака, әнем хыш ышанмы. Түгәрәктән туйы беттем, анда мина ышамы. Исеме түгәрәк булса да, анда күмелем киттек. Әнием да түгел, урамда торгач көтеп. Аны, әнием, бенхар мине, басым килми йодыс. Бүрдем бұлғап ходи, әнесе яраткан кыз.
Бик зур рәхмәт, Альмира, бик зур рәхмәт. Алкышлар белән озатыйк әле иң бәләкәй катнашучыбызны. Казан шәһәре Совет районы 402-нче бакчага йөрүчеләрнең дә шагыйре апаларына әйтер сүзләре бар икән. Ясминә Дәминова "Чәк-чәк теле" дигән шигырьне укый.
Яда шапва чәк-чәк теле. Бакча бозга әлтәгә. Зубы куна киләшәк. Шуңа хезмәт эшендә башадык менә шик-шик. Кызга алмадык майынды, кызга алмадык балынды. Тиле юнген улар шишеп, утысынды табында. Кабык кылмакшы иде шикне чак-шак кына. Китемәде кисе-кисе мынычык пышак кына. Кунаканны бызнан халык кашы чек-чек белән. Бу мату гадапның ниятуаны хәзер белгә-белгә шып чәшәгә иләтә чек-чек обыз. Сүзләнә тыңласа, мату бу киләчәгә бас.
Бик зур рәхмәт сиңа, Ясминә Дәминова булды бу.
Без Совет районы 402-нче балалар исеменнән сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Нинди генә чаралар үткәрсәк, бәйрәмнәр үткәрсәк, конкурсларда сезнең шигырдан башка берничек тә китә алмыйбыз. Һәр вакытта сезнең шигыр безнең кулда. Рәхмәт сезгә бик зур.
402-нче балалар бакчасына бик зур рәхмәт безнең Йылдыз апабызны шулай зурлаган өчен. Йылдыз Шарапованың Шаян ТВ каналы уздырган балачак җыры конкурсында җиңгән тылсымлы туган тел җыры 4-нче кызлар гимназиясе укучысы Эльза Закирова башкаруында яңгырый. Шунысын да әйтергә кирәк, Эльза әлеге җырны беренче башкарды һәм Йылдыз апасына җиңү яуларга булышты. Димәк, кызның тавышы җиңел булды. Эльза Закированы каршы алыгыз. Йылдыз Шарапова сүзләре Наилә Яхина кие тылсымлы туган тел. Рәхим ит, Эльза.
Бик шатлыклы көнем бүген, чәчәк аткан яран гөлем, сулар сипкән идем җырлап, тукайның мин туган
шушы уңышлы җырларыбыз өчен сиңа бик зур рәхмәт. Уңышлар телим. Менә бик матур итеп иҗат итеп киләбез. Менә 3 җырыбыз бар. Бүген тагын 2-се яңгыраячак, Алла бирса. Иҗатлар сезгә. Менә яңа гына җыентыгым чыкты. Монда 22 җырдан 3-се Йылдыз сүзләренә.
Композитор Наилә Яхина, алкышларыгыз. Кадерле дуслар, күрәсез инде, балалар Йылдыз апаның шигырьләрен укый, аның шигырьләренә язган җырларны башкара. Димәк, Йылдыз апа хезмәт итә торган Шәһри Казан газетасының да язылучылары көннән-көн артачак дигән сүз. Сәхнәбез түренә Шәһри Казан газетасы кунакларын чакырабыз. Рәхим итегез, газетаның баш мөхәррире Радик Сабиров һәм Дания Нәгым. Рәхим итегез.
Йылдыз апа, бек шатланып келдек. Шуннан да балалар өчен горурланып утырам беренче чиратта. Нинди матур сөйләр, әйбәт. Төрле-төрле мәктәпләрдән. Йылдыз апа турында нәрсә әйтергә була? Моннан берничә ел элек Шәһри Казан газетасына килгәч, җәйкене менә монда подписка турында күп сөйләделәр, бөтен язылу турында. Редакция белән яки Йылдыз апа иң зур өлешне керткән хезмәткәрләрнең берсе булды. Бөтен халыкны дәү китереп Шәһри Казанга яздырды. Бүгенге көндә дә нәкъ шул ук эшне дәвам итә. Менә мин иманым камил әле монда халыкның ярсын ул яздыргандыр. Төрле-төрле чатларда утыра, бөтен җирдә Шәһри Казанга язылалар. Аллага шөкер. Әлбәттә ул бик шәп әни, бик шәп хатын. Без аның өендә дә булдык, табын артында да утырдык. Бакчасын күрсәгез, андагы бәрәңгенең нинди генә сортлары үсми. исләр китте. Тагын нәрсәсе белән җәлеп итә, ул безнең йөрергә ярата. Менә без яшьрәк буын вәкилләр, яшьрәк буын кешеләр бүлмәдән чыгарга иренеп утырабыз. Чыга да китә. Радик Рашидович мен тегендә барам, мине монда чакырды. Конгресс монда чакырды. Теге мәктәпкә чакырдылар, теге районга чакырдылар. Аннасын инде милли җанны ансын инде әйттеләр һәм күп кенә штандтан тыш авторларында үзебезгә тартучы мәктәпләр белән балалар бакчалары белән шәһри Казанны берләштереп торучы күпер салучы кешеләрнең берсе аның бер монда безнең үз хәбәрчебез Азат Мөхәммәтҗанов утыра шулай ук безгә Йылдыз апа тартып китерде дип әйтергә мөмкин. Бик зур рәхмәт Йылдыз апа. Котлыйбыз.
Рәкештевич әйтеп үткәнчә, Йылдыз апа һәр вакыт халык арасында алар белән гел янәшә, аларга нәрсә кирәк икәнен белә һәм шулай күп итеп эшләве аркасында безнең язылучыларыбыз гел артып тора һәм ул менә ветеран язылучы авызыннан дигән шигырь дә иҗат иткән бу сүзләр чынлыкка туры килә дип уйлыйм. Әллә ниләр булыр төсле шәһригә язылмасам, әгәр бу юлы алмасам, көн дә укып бармасам, чыга башлаганнан алам. Калганым юк бер елда. Менә тагын язылып кайттым. Ярты түгел, бер елга. Бер үк исән була күрсен, гәҗит тә, телебез дә. Тик моның өчен тырышу кирәк шул үзебезгә. Һәр бер йорт язылсын иде, һәм барсын иде укып. Шуны ничек сиңдерергә? Халкым агына тукып. Менә шулай иттереп ул гәҗит төшендә, милләт төшендә янып яши торган Йылдыз апабыз ул безнең һәр вакыт безнең янәшебездә булыгыз. Без сезне бик яратабыз. Рәхмәт сезгә.
Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, хезмәттәшләр. Шәһри Казанның тагын бер иҗади бүлеге дә бар, хөрмәтле тамашачылар. Әлеге иҗади бүлек Йылдыз апабызның иң яраткан җырларының берсе Кәләй авылы көе. Башкара танылган җырчыбыз Татьяна Ефремова. Каршы алыгыз.
Кәләй урамнарлы, озын урам башы-башында, тимерле ай-хайла кулиса, кышкырамла аваз бирмей кәле юрамнарла ай хайла жуғиса кышкырамла аваз бирмей кәле юрамнарлы.
Кәле авылы жыры Кәле авылы турында. Әлмәт районында Калейкино дигән авыл бар, Крәшин авылы. Авылларыбыз бетмәсен, авылларыбыз яшәсен. Бик зур рәхмәт Татьяна Ефремова. Хәзер сәхнәгә чыгачак кичкене артистыбыз узган ел Казан шәһәре 402-нче балалар бакчасына йөргәндә Йылдыз Шарапованың Гөлләр үпкәсе дигән хикәясен сөйләп шәһәр буенча уздырылган тере классика конкурсында 2-нче урынны алган булган. Быел инде ул дә үскән, 1-нче сыйныф укучысы булган, әмма Йылдыз апасының Гөлләр үпкәсе хикәясен онытмаган. Әйдәгез алкышлар белән каршы алыйк үзен сәхнәдә Ясминә Мәткәримова.
Йылдыз Шарапова, Гөлләр үпкәсе. Бигрәк матур чәчәкләр алып кайткан әнисе. Ул таҗлары ефәктән эшләнгән диесен. Ә хуш исләреннән башын әйләнерлек. 1 сентябрь иртәсендә иң матур чәчәк бәлләме Илсәнеке булыр ул, беренче тапкыр мәктәпкә бара бит ул. Ә иртәгесен ни күрсен, кичә генә бар дөньяга ям. Хуш ис биреп утырган чәчәкләр, бойыгып сулып калганнар. Хәзер ничек чәчәксез барырга? Күңелсез, бик күңелсез иде кызга. Уйнамады, көлмәде. Шул вакыт бәлүр вазада утырган кашкары чәчәге бик кызганды кызны. Сүз башладым. Беләсеңме? Сиңа гөлләр, чәчәкләр үпкәләһәннәр. Син аларны рәнҗеткәнсең икән, үпкәләһәннәр. Менә бит хикмәт нидә? подъезд ишеги янында берсеннән берсе матур шишәкләр үсә иде. Илсия алардан кымнан ясаган тортларны бизәтте бит. Мондый күчтәнеш күршекләренә дә бик ошый иде бит. Өлкәннәр дә Илсияны күргән саен әрләделәр. Эх, кем белгән шулай буласын. Хәзер ни эшләргә? Илсия кашкарыдан ялына ялвара сырады. Син бит гөлләр телен беләсең. Зинхар өчен гафу итен үзләреннән. Сылмасыннар инде бүтән. Әгәр гафу итсәләр, яз җитү белән үзем гөлләр утырстырмам. Берсеннән дә өздермичә үзем саклап үстерермем. Кашкары чәчәге кардәшләре янына бералды да, лепер-лепер нидер сөйли башлады. Илсияны үтенешен җиткерде ул шулай. Гөлләр аны тыңлап тордылар да башларын югары күтәрделәр. Тик гафу гына әйтә күрсеннәр инде. Яз җитү белән ишек төбе алла гөлле чәчәкләргә күңеләшәк.
Ясминә Мәткәримова.
Рәхим итегез.
Мин Казан шәһәре 137-нче урта мәктәптә татар теле һәм әдәбият укытучысы Йылдыз белән без бик яхшы итеп хезмәттәшлек итәбез. Мин аның бүгенге иҗат кичәсендә тагын да зур уңышларга ирешүен телим. Исәнлек, саулык белән тагын да күбрәк иҗат ит.
Бик зур рәхмәт. Ә хәзер без сәхнәбез түренә Казан шәһәренең Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназия укучыларын чакырабыз. Зәлинә Сиражиева. Зәлинәнең кулында курай да бар, курай моңнары да ишетергән асып булыр ахыры. Алкышлар белән каршы алыйк әле егет кызларыбызны.
Бабайлардан калган моңнар сакланган бу курайда.
Рәхмәт, Зәлинә Сиражиева. Ә хәзер инде сәхнәбез түренә шулай 20-нче гимназия укучысы Рөстәм Сиражиевны шакырабыз. Рөстәм, әйдә, рәхим ит.
Йылдыз Шәрәпова сүзләре куркыныч уй. Интернетка керсәк тә без, я уен уйнасак та, тычканны ычкындырмыйбыз. Без песи булмасак та, элек тычканнарны тоткан уңган песиләр генә. Ә хәзер тычканны тота һәммә кешеләр менә. Олысы да, кешесе дә шул тычканга тотынган. Күзләр экранга төбәлгән, китап кына онытылган. Кеше тычкан тотып кына китапларны онытса, гаҗәп түгел. Бер көн аңа йентез бер койрык чыкса.
Рөстәм Сиражиев, бик зур рәхмәт, Рөстәм. Хөрмәтле дуслар, Әй Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназияда менә шундый биюче дә, курайда уйнаучы да, шигыр яратучы, милләтебезне, телебезне, динебезне саклаучы, зурлаучы балалар тәрбияләнә. Әлеге балаларның тәрбиячесе, гимназияның директоры инде һәр барчабызга да таныш кеше. Хөрмәтле Рәхимә ханым, рәхим итегез сәхнәбез түренә. 20-нче гимназия директоры, Казан шәһәренең Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Рәхимә Арыслановага сүз. Рәхим итегез.
Хәерле кич. Күктә генә түгел, җирдә кабыналар йолдызлар. Бүген безнең арабызда шундый якты йолдыз бар. Гади генә йолдыз түгел, шагыйрь, каләм иясе, иҗатына сокланып килә башны иясе. Төннәрен генә түгел ул, балкып яна көндез дә. Шигырьләрен генә түгел, яратабыз үзен дә. Йолдызлардай балкып йолдыз, җитсәң иде йөзгә дә, гаиләңә генә түгел, син бит кирәк безгә дә. Һәм ул журналист, шагыйрә, Абдулла Алиш премиясе буларак, күп балалы әни буларак кына безгә кирәк түгел. Ул әле бөтен дөнья татар хатын-кызларының Аккалфак иҗтимагый оешмасының Казан бүлеге активы буларак та безгә бик кирәк. Активлар басыгыз әле. Монда безнең Зөләйха ханым, Зөлфия Шәяхмәтовна,
Мандалы Исен Мансуровна, Альфия Вахитовна, я и Булга Газали, мне Окалфак, Ремзия Ханам, эй, барысыда, сізне ихтирам итеп, манда кутларга килдек. Әлбәтте, рәхмәт хаты өстәлдә калган инде. Бу тагын бер кат күчмә утырыш кысаларында ул безнең айга бер була, без Алла бирса аны тапшырырбыз. Ә инде балалар язучысы баллы ярата. Шуңа күрә менә бу баллы күчтәнәчләрне тәмләп үз гаиләгез белән инде матур чәй табыны артында эчәрсез дип калабыз. Котлыйбыз!
Бик зур рәхмәт сезгә күчтәнәчләрегез, җылы сүзләрегез өчен. Кадерле дуслар, безнең кичебезне җыр дәвам итә. Сәхнәбез түрендә генә түгел, халкыбыз күңелендә дә кабынып, балкырга җыенучы яш җырчыбыз Таңсылу Мустафинны каршы алыйк әле. Рәхим итегез, Таңсылу.
Ох, чәчәк атабаган, күмелгә шкелгә ялан. Ох, чәчәк атабаган, күмелгә шкелгә ялан. Яш йөрәк яш дип искән җилләрем я, сөйгәнең килә дисә. Яш йөрәк яш дип искән җилләрем я, сөйгәнең килә дисә. Кил, 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 килер кеп килиндә. Кил, 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 килер кеп килиндә. Сынлама килиндә, елмайып көлиндә, сагындым бәгърем сине. Сынлама килиндә, елмайып көлиндә, сагындым бәгърем сине.
Таңсылу Мустафина. Бик зур рәхмәт сезгә, Таңсылу. Безнең әле тагын бер котлау калган икән. Сабантуй журналында Йылдыз апабыз 2 дистәдән артык вакыт эшләгән. Сабантуй журналының баш мөхәррире урынбасары Руфия Мөхетдинованы чакырабыз сәхнәгә. Рәхим итегез.
Хәерле кичләр, исәнмесез? Йылдыз апа, үзебезнең редакция исеменнән баш мөхәррирбез Зилә Зинур кызы Фәйзуллин исеменнән сезне шушы күркәм бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Очрашуларга барабыз мәктәпләргә име. Сүз Һәр вакыт сабанды очрашулары Йылдыз апага барып таша. Укытучылар үзләре ирексездән сөйләп китәләр, нинди матур очрашулар үткәргәннәре турында. Һәм мин уйлыйм инде, Йылдыз апа аяк басмаган балалар бакчасы, мәктәп, район калды микән, юктырмаган шулай бит. Һәм инде сезгә бик зур рәхмәт сезнең иҗатыгыз өчен. Без сезнең белән горурланабыз. Сез Шәһри Казанда эшләсәгез дә, әмма без беләбез, Сабантуй өчен сез янып торасыз шулай бит. 29 ел гомерен Йылдыз апа Сабантуйда хезмәт иткән. Һәм инде мин кичкенә вакытта Йылдыз апаның шигырьләрен укып үстем. Хәзер балаларыбыз Аллага шөкер укый. Һәм инде сезнең шул кадәр бай шигырьләрегез безнең оныкларыбызга да җитәрлек. Тагында күбрәк сезгә иҗат итәргә. Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирсен. Иҗат чишмәбез беркайчан да саекмасын. Бик матур шигырьләр сездән көтеп калабыз. Һәм инде һәр вакыт безнең күгебездә чын мәгънәсендә Йылдыз булып һәр вакыт яныгыз.
Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер сәхнәгә Йылдыз апа Шарафованың авылдашын, авылдашы гына түгел, хәтта сыйныфташын чакырабыз. Ул инде шулай ук барыбызга да таныш. Россия бер каналы журналисты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәннур Хәсәнов.
Хәерле кеш, кадерле дустар, хәерле кеш, мөхтәрәм җәмәгать. Очрашуыбыз, күрешүебез хәерле сәгатьтә булсын. Хәерле кеш, класташ, кадерле дустар, хөрмәтле кунакларыбыз. Безнең өчен, Буар районы өчен, Яңа Тинчәле авылы өчен, әлбәттә, безнең йолдызыбызның булуы шуның кадәр күңелгә рәхәтлек бирә. Безнең авылга әллә нинди көтелмәгән кунаклар килеп төшәләр. Ул академиклар, ул профессорлар, ул җитәкчеләр, шуның кадәр безнең авыл гөрли. Менә шундый акыллы, матур шәхесләр булганга күрәдер дип саныйм. Безнең авылыбыз шатлана, районыбыз шатлана, шундый талантлы кешебезне хөрмәтләгәнегез өчен авылдашлар исеменнән йолдызыбызга иҗади уңышларын булуын телибез һәм инде бер вакытта да аның иҗаты саекмасын дип теләп калабыз. Безнең Йылдыз белән тагын бер уртаклы әйберебез бар. Рамил абый Курамшин белән Йылдыз шигыренә иҗат ителгән җырны бәхетемә Аллага шөкер миңа башкарырга ышандырып бирделәр. Кадерле дуслар, шушы җырны Тинчәле җыры дип атала ул.
Туган ягын сайлап алмый кеше, элешенә тигән кеше. Рах юлны якын итеп менә, авылыма кайтып килешен. Шакырым, шакырым юллар аша, озын озак юллар аша. Туган авылым, яңа тишәлем, күңелем сиңа барып тұташа. Шақырымы, шақырымы юллар аша, ұзыны ұзақ юллар аша. Туған аулып, яңа дин жәлін, көңілім сиңа барып тұташа. Кетәмине мұнда қатирәләр, бала шағым ялын бәтілі. Әнием күлкім атлап елі тұрған, қимылалардан үскен таң жиле. Шақырымы, шақырымы юллар аша, ұзыны ұзақ юллар аша. Туғаны аулып, яңа тежәлін, көңілін.
Фәннүр Хасанов. Зур рәхмәт сезгә, Фәннүр абый. Хөрмәтле тамашачылар, композитор Наилә Яхина Йылдыз апабызны котлаганда, әле безнең тагын 2 җырыбыз яңгыраячак дип вәгъдә биргән иде. Менә шушы мизгел килеп тә җитте. Кайнар алкышлар белән каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Идел буе районы балалар сәнгать мәктәбе каршында эшләп килүче Бәйрәм триосы җитәкчеләре Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Заһидә Зәйнуллина. Сөенче дигән бик матур җыр яңгырар. Кадерле тамашачылар, шуны да әйтим, балалар бик нык дулкынлана, борчыла, чөнки әлеге җырны әле алар күптән түгел генә өйрәнгәннәр һәм тамашачылар алдында бүген беренче тапкыр башкаралар. Алкышлар белән ярдәм итик үзләренә.
Бәйрәм триосы. Рәхмәт сезгә, кызлар. Наилә Яхина белән Йылдыз Шәрәпованың тагын бер премьерасы «Җырчы Болон» дигән җыр. Әлеге җырны Идел буе районы балалар сәнгать мәктәбе шәкерте Камилә Гаязова башкарар, укытучысы һәм аккомпаниаторы Сиразетдинова Регина Сәйфи.
Мандый да матушы балын безне авылда гына. Жеруй, жеруй, иннеш, аха, балын янынан гына. Мене шунды матур балын, шунды ужеше балын. Шушы матур балын аша, уте бала шакюэм. Уте бала шакюэм, жеруй бала шакюэм.
Бу җырны мин үзем дә, икесен дә бүген беренче тапкыр ишеттем. Менә шушылай итеп, туган телебез, моңыбыз исән-сау булсын. Барыбыз да исән-сау булыйк. Ә сиңа уңышлар.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Бүген сезнең адреска, сезнең хакка бик күп сүзләр, матур сүзләр, җылы теләкләр әйтелде. Һәм без аның барысы белән дә әлбәттә килешәбез. Шуннан да сез шушы бөтен әйтелгән сыйфатларга ия. Шулай бит, хөрмәтле тамашачылар. Сезгә иҗатыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде сезнең дә бирегә җыелган тамашачыларга, укучыларыгызга әйтер сүзегез бардыр. Рәхим итегез.
Хәерле кич, тагы тапкыр тапкыр хөрмәтле милләттәшләр. Чынлап та минем туган көнем ул апрельнең гөрләвекләр җырлаган вакытта иде әйме. Ләкин билгеле бер сәбәпләр аркылы насыйбы шушы көнгә туры килде. Аллага шөкер, минем үземә бик ошады. Сезнең шушы мәхәббәтегездә куендым мин. Бүген генә түгел, мин инде шактыйдан шушы халык мәхәббәтендә куенам. Рәхмәт. Гади генә ул шигырьләрем әйме. Мин аларны үземнең балаларымны тәрбияләр өчен генә язган идем. Чөнки алар бишәү, ә инде бер генә бала да алай ит, болай ит дигәнне дә яратмый, ирәткәнне дә яратмый. Ә бит менә шушы тормыш тәҗрибәсендә үзеңнең күңелеңдәгене дә ничектер җиткерергә кирәк, ничектер әйтеп калдырырга кирәк. Һәм менә шушы үземнең фикерләремне мин шигырьләргә яшердем. Күрәсең инде башка әти-әниләрнең дә фикерләре шушындый ук булган, теләкләре шундый булган. Әти-әниләр дә яратты. Һәм рәхмәт балалар үзләре дә яратты. Алар конкурсларда сөйлиләр, грамоталар алалар. Мин моның белән иң бәхетле иҗатчыларның берсе. Минем менә җырларымда бар, Аллага шөкер, аларны балалар җырлыйлар. Менә ничек инде сөенмисең? Аларның шушы сакау телләре белән минем ул шигырьләр киләчәккә бара. Туган тел сагында тора. Менә бу инде иң зур бәхетләрнең берсе. Сезгә рәхмәт. Булганыгыз өчен, менә шушындый булганыгыз өчен, яратканыгыз өчен, шигъриятны яратканыгыз өчен, әдәбиятны яратканыгыз өчен, туган телебезне яратканыгыз өчен. Киләчәктә дә бергә булсак иде. Без татарлар, кие килми димибез, испанча да биибез, чит ят диеп тормыйбыз, инглизчә җырлыйбыз. Үзебезнең туган телне шундый рәхәт тыңларга берәр инглиз кызаны өйрәнгәнме җырларга? Мадридта бер испан егет читек түбәтәй киеп бием икән әбибә. Белергә иде бит, ә? Әллебез генә җырлыйбыз, без генә биебезме? Милли горурлык аз булган, әллә инде бөтенләй булмаган. Дөньяда ул бер безме?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган балалар шагыйресе Йылдыз Шәрәповага 60 яшь тулуга багышланган кичәдән репортаж тыңладыгыз. Татарстан дулкында программасының бүгенге чыгарылышын мөхәррир Рафида Галимҗанова, инженер Александр Жуков, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.